Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, особливо шанувальників програми «Наближаючись до православ'я», адже вона саме зараз стартує. З вами в студії постійний ведучий Максим Приступа і також радий вітати отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Отже, шановні радіослухачі, ми маємо сьогодні підсумкову програму, присвячену молитві Ісусовій. Ця традиція ісихазму, ми її присвятили три програми, і, власне, сьогодні це третя підсумкова буде програма. І на початку, напевно, нагадаємо про те, що ми говорили, чим Ісусова молитва є. Взагалі, я вам скажу, що по рейтингу на сайті вона непогано в нас стала. Ну, там особливо я взяв до уваги ваші слова, де ви сказали, що вона є і небезпечна, і необхідна. Можливо, про це саме ще нагадаєте нашим радіослухачам, чому небезпека і в чому необхідність. І далі підемо в наступне розглядати частини цієї молитви.
Справді, ми говорили про те, що людина не може жити без молитви. Вона постійно кудись звернена. Молитва – це прагнення, певне, до чогось у світі. Тобто, ми звикли, що ми молитвою називаємо саме стан, коли ми звернені до Бога. Але людина по своїй суті, вона завжди молиться. Молитва – це спрямування всіх сил, всієї енергії. І от куди вони спрямовуються, це вже і, власне, приносить певні плоди. Тому ми і казали, що молитва необхідна, тому що людина не може не молитися. Але вона небезпечна тоді, коли людина неправильно її застосовує. Коли людина замість того, щоб звернутися до Бога, звертається насправді до самої себе. Або вона замість того, щоб в оцих призиванні імені Ісуса Христа бачити пошук зустрічі із ним особистим, насправді перетворюється на механічність, на пустоту слів. І врешті-решт це перетворюється на те, проти чого говорить нам заповідь Божа, що не призвай імені Господа Бога твого даремно. Але в той же час святі отці кажуть, що справді свята людина – це не та, яка знає, напевне, що їй вдасться досягнути святості. Це та, яка чітко знає, що вона може і програти в цьому бою. Бою за те, щоб побачити правду про себе, побачити себе із Богом. Але вона не може не йти. Вона не може не шукати Господа. Бо справді все наше духовне життя – це таке своєрідне ходіння по лезу ножа. І ти з однієї сторони ризикуєш, з іншої сторони ти не можеш по-іншому. Це можна порівняти із таким давнім образом народження дитини, коли мати поки народжує, мучиться. Жінка, котра вагітніє, котра виношує дитину, вона несе ризик того, що все може піти фатально як для неї, так і для тої дитини, яка в неї буде. Але той, хто має дитину, та матір, яка хоча б одну дитину народила, вона ніколи в житті не пожаліє про те, що сталося. Вона знає, як прекрасно мати іншу дитину. Тому часто ми, маючи одну дитину, приходить час, незважаючи на те, що є, а зараз часто таке в житті буває, проходить матір через безліч випробувань. І в лікарні багато може проводити часу, і роди можуть бути дуже важкими. Але вона потім знову хоче, тому що вона знає, що це варто того, незважаючи на те, що є небезпека поразки, є небезпека того, що ти не зможеш народити оце нове життя, до якого ти покликаний. Тому справді, поки ми не усвідомимо, що без молитви християнин не мислиться, тобто вся наша віра, все наше богослужіння зведене до того, щоб нам показати і підвести нас від спілкування із Богом. От зараз ми перебуваємо в часі Великого посту, першого тижня Великого посту, який дуже насичений, особливо у монастирях, зокрема в нашому монастирі Свято-Михайлівському Золотоверхому. І в житті монахів це така пора, коли більшість часу віддається такому практичному служінні, участі в богослужінні. Вся служба побудована так, щоб займати якомога більше часу, щоб якомога більше підводити людину під вправляння у молитві. Тому, якщо людина не почне цього робити, вона ніколи не зможе відчути, що таке християнство. Якщо людина, в тому числі, ми минулого разу багато говорили про молитву Ісусову, зокрема. І казали про те, що вона має історичне формування. Вона таке особливе поширення здобула, і починаючи із 11 століття і по сьогодні. В 20 столітті вона також мала велике поширення на Заході, і на, зокрема, і в слов'янських країнах. Чому? Тому що ця молитва справді багатьом допомогла отримати оцей внутрішній спокій, отримати оцю зустріч із Богом. Ця молитва, як ми казали, вона сама в собі, завдяки тому, що є короткою, вона в той же час має в собі повноту. Вона має вказівку на те, що відбулося із нами, із приходом Ісуса Христа. Коли ми кажемо «Господи Ісусе Христе, Сину Божий», ми вже вказуємо на те, що це вже перший символ віри нами проказаний. Ми кажемо те, за що помирали мученики у древності. Господь, назвати Ісуса Христа Господом, це назвати Його єдиним істинним володарем усього. Тому так ненавиділи імператори християн. Вони казали, що Господь є тільки Ісус Христос. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Ми вже вказуємо на те, що Сина, якщо Він є Син і Божий, значить в той же час і Отець, завдяки йому стає отцем. І син називається сином, бо має батька. Вже є вказівка на Святу Трійцю. І Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Це ж ще додавання тих призивання, по суті, Святого Духа, без якого ми Господом Ісуса Христа не можемо назвати. Тут вже закладена в тій універсальність певна. І от оця універсальність, вона допомагає нам зробити щось дуже важливе. І от для того, щоб краще ми змогли зрозуміти, що саме так дійсно вдало дає Ісусова молитва, я наведу приклад із життя відомого нам усім біблійної особи, пророка, патріарха Мойсея, який приходить такий уривок із його життя, пов'язаний із неопалимою купиною. Коли Мойсей бачить перед собою кущ, який не згорає, бачить образ явлення Бога, і Господь звертається до нього: «Мойсею, скинь взуття із ніг твоїх, земля, на якій ти стоїш, свята». І от коли Мойсей скидає це взуття, приходить до Господа, в той момент він чує ім'я від нього. Стається справді ключова подія, яку досить часто присвоюють собі така релігійна організація, як Свідки Єгови. Вони кажуть, що ми є свідками Єгови, Яхве. Ми свідчимо про те, що Господь має ім'я Яхве. І колись на єврейській мові це слово вимовлялося таким придихом своєрідним, наче видихаєш Яхве. І це ім'я Боже, яке отримує Мойсей. Але перед тим він проходить таку якусь символічну підготовку. І от святий отець Східної церкви, святий Григорій Низький, він тлумачить так оцей момент, що Мойсей знімає своє взуття і стає босими ногами в тому місці, в якому являється йому неопалима купина. Що означає зняти взуття? Коли він знімає з себе взуття, говорить нам Григорій Низький, він знімає, а з чого воно зроблене? Воно зроблене із шкіри мертвих тварин. Оця шкіра мертвих тварин, за образом Григорія Низького, це, по суті, оця мертвість, яка є в людині, пристрасність, яка в ній є. Це своєрідне повернення отакого стану протилежного до відсутності життя. Тобто це образ безжиттєвості, образ того, що людина вкриває себе тим, що не дає можливість їй отримати контакт із творінням Божим, контакт із землею живою. І от коли Мойсей знімає із себе оце нашарування, оцей захист своєрідний від світу, тобто стає оголеним, можна сказати. Іншими словами, оці шкіряні ризи, які ми отримали в час гріхопадіння, вони не дають можливість прилучитися до цього світу. І от тоді Мойсей стає вже босою ногою, і він відчуває траву, він відчуває землю, він відчуває вологу. Він справді це місце є святе, місце, де перебуває Бог. І саме тільки тоді він стає, в нього з'являється можливість почути ім'я Боже. Ім'я Боже, яке вказує також на одну дуже важливу річ. Ми казали, що ми, призиваючи ім'я Господи Ісуса Христе, Сину Божий, це вже є певний посил до особистості. Коли ми кличемо свою дитину і називаємо її на ім'я, вона відкликається, обертається до нас, біжить до матері. Коли дитина кличе свою матір, от хто має дітей, і коли дитинка мала і просто взиває, кричить до мами, то мама залишає все і біжить до дитини. Тобто це призив до особистості. Оце треба пам'ятати. Небезпека в чому є будь-якої молитви, коли ми її перетворюємо на просто вимовляння слів і не задумуємось над тим, до кого ми звертаємося. Молитва є небезпечною, як і будь-яка бесіда, коли одна людина не чує іншу. Коли ми говоримо безвідносно до тої людини, яка нас слухає, коли нам можливо виговоритись, а ми не готові почути, ми робимо заклик до іншого, а не даємо йому можливості слова ставити. Молитва, як і спілкування, і в тому числі і з людьми, є пустою тоді, коли не відбувається зустрічі між людьми. Я ще раз повторюю такі знамениті слова митрополита Антонія Суроцького, який казав, що наше життя складається із зустрічей. Ось що дуже важливо – створити умови для зустрічі. І от коли Мойсей справді чує ім'я Боже, якому йому сказано, що Яхве, і науковці довго думали, що, як перекладається буквально ці слова. Багато було варіантів цього. От, зокрема, досить так гарно описано це у книзі Папи Римського Бенедикта XVI «Введення в християнство». Книжка справді унікальна тим, що вона як і адресована до римокатоликів, так і написана у такому східному дусі, у дусі Східної Церкви. В цій книзі він говорить про те, що Яхве, по суті, можна так як перекласти, як «Я є той, хто я є». Ось хто такий наш Бог. «Я є той, який я є». «Я не такий, як ви можете себе уявити. Я визначаю своє буття». Це перший крок до того, що колись побачив Мойсей, і треба побачити нам. Бог відрізняється від усіх ідолів, яких ми створюємо. Ось коли молитва є небезпечною. Коли створений певний ідол Бога, коли створений певний образ свій, молитва має нам показати, дати можливість Богу виявити себе таким, яким він є, а не таким, яким ми його хочемо бачити. Молитва – це перший крок до вразливості, коли ми оголили себе і дали можливість війти Богові у нас. Тому святі отці кажуть, що молитва повинна стати не моментом, коли я виголошую, коли я взиваю до Бога, а коли Бог молиться в мені. А коли Бог мені може молитися? Коли я даю йому для цього можливість? І от є такі певні важливі передумови до цього, в тому числі пов'язані з образом, який говорить Григорій Ниський. Є таке грецьке слово «ніпсіс», що означає, по суті, своїй тверезість або увагу. От людина повинна мати увагу, вона повинна зібратися, без цього молитва не може здійснитися. І в той же час людина, коли призиває якісь слова, кожен з нас переживав це у своєму житті, коли починаєш молитися або робиш якісь кроки для цього в будь-якій формі, чи в довільній, чи читаючи молитві із молитовника, людина в той чи інший момент відчуває такий стан певного скучання. Тобто, коли їй нудно стає, коли вона відчуває, що ці помисли, які в її голові рояться, вони просто заповнюють її. Казав Феофан Затворник, це як мухи у голові літають. Одна думка міняє іншу. І от важливо людині навчитися бути, от коли людина є успішна, коли вона якоюсь справою настільки загориться, що вона, коли її робить, вона робить саме її, а не перебуває де-інде. От ми часто бачимо, як важко нам спілкуватися із рідними, коли ми прийшли з роботи, такі втомлені, в голові ще і роботу принесли за собою, всі ці думки рояться, всі вони одна іншу замінюють. І тут ми починаємо спілкуватися з дружиною чи з чоловіком. І от часто, напевно, хтось, напевне, із наших слухачів помічав в своєму житті, коли нам кажуть, ти мене не чуєш, або розповідає тобі щось, а ти, здавалося, присутній тут тілом своїм, а помисли твої далеко. Коли ми кажемо до людини, ти не тут, ти десь де-інде, оце означає, що ми, оця розсіяність, оця відсутність цілісності, яка є. І от оскільки ми, наш мозок, наша тілесність, вона так побудована, що ми не можемо не думати за щось. Але в той же час є певні отакі поради святих, поради аскетів і сихастів, тих, хто молилися, як можна зібратися, як можна позбутися цієї розсіяності. Вони говорять, що ми постійно подорожуємо своїм єством або в минуле, або в майбутнє. Ми перебуваємо і робимо вже ту справу, яка буде ще колись, або намагаємось розібратися в тих подіях, які були до того. І от не дарма колись один із святих отців сказав так, що коли людина сумує, то треба то досить часто цей сум береться із двох речей. Або із того, чого вже нема, вона згадує своє життя, яке прийшло, або із того, чого ще нема, що ще не прийшло. Вона вже думає, що десь її чекає, що оці події, які є зараз, не посприяють тому майбуттю, яке буде. Тобто вона не має надії на майбутнє, вона вже сумує, бо їй здається, що попереду немає нічого доброго. І от це заважає людині стати щасливою, це заважає людині радіти тому, що є. Ось коли людина починає ставати собою, тоді, коли вона живе в цьому моменті, в цьому часі. Тому що саме теперішнє найбільше прилучене до вічності. Тому що ми кажемо про Бога, що Бог завжди живе в теперішньому. Ось як проявляє себе вічність. Він охоплює усе, і для нього все є зараз. А для нас, тих, хто вміщені у час, треба зробити так, щоб ти був там, де ти є. І от молитва – це один із засобів, один із найголовніших засобів до того, щоб зробити себе присутнім. Оце таїнство присутності, присутності у спілкуванні із людиною, присутності у спілкуванні із Богом. І от чому так допомагає Ісусова молитва? Тому що розум наш побудований так, що він весь час мусить щось думати, чимось бути заповненим. І от святі отці виділяють два підходи – боротьби із помислами. Тобто, як замінити оцю розсіяність помислів зібраністю, цілісністю людини. Тому що, справді, найголовніша проблема людського життя – це наша роздробленість. Ми нагадуємо лебедя, щуку і рака. Коли наше тіло прагне до одного, душа прагне до іншого – і дух прагне до третього. Кожен людина не зібрана, не знає, як це зробити. І от святі отці кажуть, коли людина починає, хоче побороти помисли, вона може або почати з ними виходити в прямий бій, тобто кожен раз приходить думка, і з нею її відкидати, її намагатись не думати ні про що. Але святі отці кажуть, ти не можеш не думати ні про що. Тому є шлях від супротивного, а є шлях від позитивного. В чому це проявляється? Не можеш перестати думати, почни заповнювати оці проміжки, оцю тишину, заповнювати Богом, заповнювати молитвою. І ось тому коротка молитва, молитва Ісусова, вона як ніщо може нам допомогти почати думати про Господа, кожну мить свого життя.
Отче Петре, я хотів би вас зараз запитати, як відбувається в техніці ця молитва? Тобто, як молитися, по суті, в практиці вживати цю молитву? Там дехто говорить про те, що там навіть вдихання має співпадати з певними словами, вдих, видих, також якесь відповідне місце має бути для такого ідеального, можна сказати, характеру молитви. Якась визначена навіть позиція тіла, як це має бути, сісти низько, спертися на підборіддя, вдивлятися в якусь, або заплющеними очима, або вдивлятися в якусь фігуру, точку якусь. Розкажіть, будь ласка, як в практиці робити це? Можливо, з наших слухачів не всі знають, що таке є Ісусова молитва так на практиці, бо вже з духовну сторону ми зараз чули.
Практична сторона здійснення, святі отці виділяють два моменти. Перший – це довільна форма, тобто коли чи ми одягаємось, чи ми прибираємо в будинку, чи ми працюємо на роботі. Кожен раз, коли є якийсь момент спокою, є якась хвилинка вільна, промовляти просто в довільній формі цю молитву. Якщо є можливість її говорити вголос, можна говорити вголос. Якщо навколо є люди, то можна говорити її просто в розумі. Повторювати спокійно, не поспішаючи. Інша форма – це спеціально виділений час для цього. Святі отці рекомендують починати з 10-15 хвилин. І так, як ми казали, коли ми приходимо із роботи додому і не можемо з рідними почати говорити, то тим паче ми не відразу готові говорити із Богом. Тому рекомендують або робити це зранку, коли людина ще не встигла наповнитися так помислами, або робити це ввечері. Але для цього треба заспокоїтись, для початку просто побути в тишині. Тобто перший момент – це починати із тишини. Що стосується якихось цілесних сторін цієї молитви. Справді є певні описи святих отців, зокрема це стосується часу Григорія Палами, який, власне, був одним із таких апологетів Ісусової молитви, Григорія Синаїта і інших, яким казали, що треба молитися Ісусову молитву, сидячи на лавці. І вводили таку категорію, що справді один із варіантів – це опустити голову вниз, для того, щоб наче спрямовувати свій погляд у серце. Тобто головне завдання – це спустити молитву у серце, полягало її сердечною зробити. Ми зараз торкнемося, що це за цим стоїть. А інші казали ж іноді навіть, що опустити підборіддя, притиснути його до грудей і всім тілом схилитися до своїх колін. І в той же час також ще був момент, який стосувався дихання. Коли говорили, що коли вдихаєш, говорили: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, на вдих і помилуй нас грішних на видих». Але в кінці 19 століття такий великий подвижник, людина, яка також і практикувала Ісусову молитву, Ігнатій Брянчанінов, він виступив за те, що особливо, що стосується вір'ян, тобто людей, які одружні, мають сім'ю, то він всі ці практики не рекомендує застосовувати. Тому що він каже, що для такі моменти були участі тіла у молитві, іншими словами. Вони були присутні, але вони були дуже регламентовані і пов'язані із духівником. Це було певне передання. Люди на своєму досвіді якось відчули. Кожен з нас, насправді, це підказка, чого стосується. Оцих тілесних форм, підборіддя, сидячи молитися, інші. Це підказка на те, що і тіло наше бере в цьому участь. Тому, знаєте, такий відомий образ, що іноді краще молитися сидячи, ніж стоячи думати про ноги. Тобто це підказка на те, що кожен має трошки відчути, як йому, які умови більше сприяють молитві. Але оці практики, кажу Ігнатій Брянчанінов, каже, він не рекомендує їх застосовувати в такій довільній формі, без контролю людини, яка має досвід в цьому. А от промовляти молитву Ісусову, навіть якщо так склалося, що якогось такого людини, яка також має досвід глибокої молитви, глибокого досвіду цього, не забороняється тюці. Молися, головне, щиро. Молися, призиваючи живого Бога. І тоді ти зможеш застосовувати цю молитву в будь-якій формі. І стоячи, і сидячи, і навіть лежачи, і в інших формах. Тому участь дихання, певні рухи у тілі, сидячи, чи нахиляння голови до підборіддя до грудей, інші речі, вони зараз от більшістю і богословами вже сучасності, духовниками, вони не рекомендуються, не рекомендують надавати їм такого великого значення. Але розуміти, що людина є духовно-тілесна істота, тому, звичайно, що вона в своєму житті переживає, тіло також бере участь у молитві.
Отже, якщо говорити про цю практику Маріан, то наскільки ця молитва може бути систематичною? Чи це може бути поодиноке явище? Чи якщо ти берешся за плуг, то тягни його далі?
Я скажу все-таки, напевно, і свого досвіду, як християнина, як служителя церкви, що людина, яка почне говорити Ісусову молитву, вона побачить, наскільки це важко. Вона побачить, наскільки не вміє цього робити, але вона і не зможе зупинитися. Вона, можливо, будуть періоди, коли ти будеш переставати це робити, коли ти будеш забувати про Бога. Але кожен раз, коли буде якийсь такий момент призиву до Бога, коли буде момент такого якогось відчаю або навпаки радості, ти почнеш цю молитву промовляти. Тому треба почати, спробувати. І я можу сказати і про себе, як про людину грішну, немічну, але Ісусова молитва для мене відіграє важливу роль. Ісусова молитва – це є та молитва, якою молишся і коли... Можу сказати зі свого досвіду, коли ти їдеш на машині і тебе крутить по всій дорозі, і ти не знаєш, чи ти зараз залишишся живим, от в той момент ти справді починаєш взивати до Господа Ісусовою молитвою. Коли ти тримаєш на руках свою дитину, яка тільки народилася, і дякуєш Богові, тоді ти промовляєш Ісусову молитву. І взагалі в житті в ті моменти, коли треба головне навчитися, коли є якийсь такий проміжуток, звичайне там чекання, їдеш в транспорті, чи чекаєш на зупинці, промовляє Ісусу молитву. Тому, як на мене, людина, яка хоча б спробує і трошки, можливо, дуже мало, можливо, далеко від духовності, але якийсь крок зробить до цього, вона вже, ця молитва назавжди з нею залишиться. Тому треба її творити, і вона справді покаже ті плоди. І найголовніше буде сприяти тому, щоб зібратися нам, щоб отримати оцю внутрішню тишину. Бо тому, що тільки з тишини можна війти на зустріч із Богом.
Отже, я думаю, що доречно вже було б долучити наших слухачів, як ви вважаєте?
Так, я думаю, що...
Добре, шановні радіослухачі, маємо екватор нашої програми. З цієї хвилини можете телефонувати і задавати свої запитання або коментарі давати стосовно теми Ісусової молитви. Маємо підсумкову сьогодні програму. Нагода поспілкуватися про Ісусову молитву випала нам вперше на Радіо Марія, а саме священником православним, плюс тим, хто, по суті, і практикує цю молитву, тобто з власної практики отець давав ці коментарі в тому числі. Тож, наші номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5645. 46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ви знаєте, мене вразила минулого тижня думка одної пані, котра до нас зателефонувала вже на редакційний номер. Ця жінка належить до протестантської церкви і ціле життя, уявіть собі, практикувала цю молитву, але не знала, по суті, її походження, про те, що вона відноситься до традиції сихазму, що вона називається Ісусовою молитвою, і надзвичайно дякувала. Тому мене просто добавило мені ентузіазму в цій програмі, по суті, щоб її продовжити. Я в часі Майдану, до речі, актуально також про нього згадати, пам'ятаю, що на Майдані люди молилися спільно цю молитву Ісусову, тобто і співом, і також і рецитуванням. Ось наскільки доречно цю молитву виконувати самотньо, наскільки її доречно, і чи можна її виконувати так загально, публічно, і ну, коли є багато людей? Чи це є щось інтимне?
Ну, що цікаво, ця молитва, вона якраз має два таких найпоширеніших варіанти. Один із варіантів – «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». А інший варіант – «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас». І от є така відома, ну, точніше, можливо, не така відома, але знаходиться у книзі Федора Достоєвського історія, про називається «Про бабу і цибулину». І от цей дуже гарно показує, от як застосовувати цю молитву. І там розповідається про стару жінку, яка помирає, і життя так вона прожила завжди на щось жаліючись. І тут так вийшло, що вона потрапила у пекло, і вона не розуміє, яким же чином вона там опинилася. І тут з'явилася можливість, вона побачила у пеклі ангела, який там десь проходив мимо. І почала йому казати, тут якась помилка виникла, я потрапила у пекло, і тут щось не те, я стара немічна жінка, чого я тут знаходжуся? А ангел питає її, ну ти хоча б раз якусь добру справу зробила, комусь допомогла? Вона каже, ну, хіба що пам'ятаю, одного разу я була, поралась на городі, і там проходила бідна жінка, я їй дала цибулину. Mm-hmm. О, каже, ну, це добре, хоч якась зацепка, можна тебе попробувати витягнути з цього пекла. І каже до неї, бери, тримайся за цибулину, я тебе буду тягнути. Але як тільки-но побачили інші люди, які були в пеклі, що її за цибулину витягують, як почали хапатися за бабу і кричати, що візьми і нас з собою. А баба кричала, цибулина моя, і тільки я врятую. Ну, вона закричала, що цибулина моя, як відразу ж вона і впала. Так само і от молитва – це наче та цибулина, за яку нас можуть витягнути з цього нашого егоїзму і закритості. Тому Ісусова молитва може бути як і спільною. От є цікава практика, яка досі застосовується у монастирі в Англії, який заснований учнем святого Силуана Афонського Софронієм Сахаровим. І в тому монастирі протягом тижня замість повсякденних богослужінь практикується Ісусова молитва. Монахи зранку збираються всі разом і 2 години моляться Ісусову молитву. Сідають усі, і кожен із них промовляє по 100 Ісусових молитов. 100 Ісусових молитов сказав, не спішучи, повільно, і передає слово іншому. І так всі інші слухають. Тобто є і така практика. Тому призивання імені Господнього, воно може бути як і в такій особистій молитві, так і спільній.
Угу. Дякую, отче. Зараз приймемо 2 дзвінка. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Анізія Львів. Так. Я коли починаю молитися до Ісусову молитву, в першій мірі я себе так би приготовляю до неї. Що то означає для мене? Я повинна бути в спокої. Тобто не думати про щось таке, що мене може відволікати. Стараюся бути в тишині. І коли промовляю перші слова, і так би зупиняюся, я не спішуся, я помаленьку говорю. І коли доходжу до слів, да буде воля твоя, часом ще говорю свята воля твоя, тут я зупиняюся на хвилинку і так задумуюся. І далі вже промовляю молитву вже так більш-менш так, ну, не зупиняючись. Я вважаю, що то є, та молитва ломить залізо. Вона нас повинна, і я так і тримає мене в тім життю. О, якби не та молитва, не знаю, що би.
Дякуємо, пані Анізія, за власне ділення. Почуємо зараз ще додзвонювача. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Вибачте. слухала, може, не трошки все слухала, але хочу сказати, що кажуть, що треба чи бороду тримати, чи там згинатися, чи розгинатися, чи як. А я хочу сказати, як я знаю, як я люблю Ісуса, як я все, я з ним завжди. І на роботі, і вдома, і лежача, і сидяча, і все в мене, все. То я хочу сказати, не буду я слухати закони, правила, як, в якій позі мені треба. Я можу серед ночі проснутися і повні очі сліз, і молитву цю проказати, що я звертаюся, дитина, яка звертається до батьків, і те там, що комбрує раз кажуть, треба прошена молитва. Ой-ой. Ой, мамочка, мамусечка, ну воно тобі і танцює, воно тобі лежить, воно тобі впало на землю, качається. Все, тільки хоче видавити в те, щоб випросити в батьків те, що і ці батьки тоді схиляються.
Дякую,
і віддають те, що треба.
Зрозуміло.
Ну, я вертаюся на те, що коли я це все роблю, те, що моє серце, що моя душа каже, бо я звертаюсь не як до як просто до стіни чи до якоїсь там іграшки, а я знаю, що переді мною Ісус, і я до нього звертаюся.
Добре, дякуємо вам. Дякую, зрозуміло. Такі порівняння досить цікаві. Отже, от попередня слухачка пані Анізія, вона сказала, я так розумію, фразу з молитви «Отче наш». Ось, і є оці вервиці або чотки, їх ще називають, так? Такі, як розарії в Західній церкві, пацьорки. І по них перебираючи, там є також такі великі пацьорки, і є трохи менші пацьорки. Ось, то це означає так, що ці Ісусову молитву можна також поділяти на якісь блоки, яка, наприклад, от, власне, молитву «Отче наш». Так я розумію?
Ну, людина тут насправді є досить довільна форма. Якраз прослова, що треба відчути, як тобі добре. І я знову ж таки наголошую, ми в нашій церкві багато уваги приділяємо цій молитві, тому що саме наші святі отці, наші подвижники, вони її використовували, і вона давала їм плоди. І вони сказали, що це, ну, як кажуть в народі, навіщо ще раз придумувати велосипед, якщо він є вже придуманий, якщо є вже створені засоби, люди пройшли цей шлях, і можна це застосувати і використати у своєму житті. Але я б хотів ще додати такий трошки коментар до тих слів, які слухачі наші висловлюють щодо молитви, щодо, ну, от наша слухачка сказала, що немає значення для неї те, які будуть порухи тіла під час молитви, яку позу займати під час звернення до Бога. То, власне, ми і говорили про це, що якраз це не є головне. Але насправді молитва, особливо коли ми її починаємо тільки творити, вона нам має показати одну дуже важливу річ. Це те, що ми не вміємо молитися. Тобто, коли ми вважаємо, що вже все є, що от я є кожну хвилину із Богом, прокидаюся, з ним перебуваю, то все-таки оце і є те, про що ми казали, що вона є небезпечною. Будь-яка молитва небезпечна тоді, коли ми думаємо, що ми вже досягли її. Молитва, вона має нам якраз розкрити те, в якому ми жахливому стані знаходимося. Якщо нам здається, що ми так перебуваємо в присутності Божій, то святі отці кажуть, будь обережний, прослідкуй, чи ти часом не створив собі ідола. Бо Мойсею Бог явився і сказав, я не такий, як ти мене уявляєш. Тобто це означає, що треба подивитися, коли ти починаєш звертатися до Бога, як повстає проти тебе все твоє єство? Прослідкувати, а чим я насправді займаюся? Може, я думаю, що я молюся, а насправді скільки я всього під час того передумав? І в практиці це дуже часто помітно. Особливо, коли ми ввечері приходимо молитися, і я знаю, що людина буває, поки помолиться, то половину хатньої роботи зробить. Тобто починає говорити по пам'яті всі молитви, які є, і тут і передумає за те, що було протягом дня, і за те, що треба зробити, і вважає, що вона виконала свій християнський обов'язок і помолилася Господу. Тому треба просто подивитися на правду. А правда така, що коли почнеш молитися, святівці кажуть, це кров проливати, то побачиш, що це зовсім не просто. Почати молитися – це зібратися, стати самим собою, А це, знаєте, далеко не одномоментна річ. Тому це дійсно, з одної сторони, дуже просто, з іншої сторони, так складно, що все єство наше гріховне проти цього повстає.
Отже, часом Ісусова молитва, ну не то, щоб піддається критиці, але часто порівнюється з традиційними практиками Сходу, східних філософських течій різноманітних. Ось деколи там її називають навіть медитацією, і ці рухи, про які ми говорили, ці вдихи, видихи, вони навіть про це також говорять, про поза в часі цієї молитви традиційна, про яку ми говорили, Григорія Палами. Ось, то як би заргументувати і оправдати цю молитву, що справді, можливо, там якісь і нотки є, а можливо, тих і ноток нема? Будь ласка, поясніть.
В будь-якому випадку певні нотки, можна сказати, що є присутні. А це пошук тишини, тобто заспокоєння всього внутрішнього єства. Але є кардинально така інша велика відмінність між всіма практиками. Це те, що вкладено в ці слова. Це звернення до іншого. По суті, медитація – це звернення до самого себе. Це апеляція до того, щоб розкрити свій внутрішній потенціал. Ця тишина покликана до того, щоб що в цю тишину вселити. Тобто, іншими словами, коли людина щось вичищає, як ті притчі Ісуса Христа, коли покидає злий дух душу і потім вертається назад, а вона виметена і прибрана, і він вертається туди і приводить за собою ще ці мох, і стає ще гірше. Тобто, якщо ти щось вичистив свою хатину і в неї ніхто не зайшов, то, власне, повернеться назад те, що було, або ще й щось гірше буде. Тому молитва, в тому особливо Ісусова, вона перше хоче вичистити, дати тишину, і на місце тишини має прийти хто? Ісус, Господь. Тому ми звертаємося до особистості, а східні практики, вони часто поняття нірвани, заспокоєння. Це піти в нікуди. Тобто це відомий образ, коли кажуть, що оцей стан нірвани можна порівняти із краплиною, яка кидається у океан і розтворяється так, що вона вже не знає, де є вона. А коли ми говоримо про людину, то вона навпаки отримує себе. Тобто вона не розчиняється, а в Ісусі Христі отримує себе справжнього. Отримує таке поняття як самоідентифікацію. Тобто оце прихід Духа Святого. Ми кажемо, що плоди, те, що зробив для нас Ісус Христос, ми можемо отримати через церкву в Дусі Святому. А що Дух Святий нам допомагає зробити? Ідентифікувати себе, побачити себе. Справжнього. Оце і є отримати ту тишину, щоб хтось на те місце прийшов. Тому тут кардинально різна мета. Тут мета особистісного буття і зустрічі із іншим. А там, по суті, це втрата особистісного буття в такому в розлитті океану існування.
Дякую, отче, за цю відповідь. Маємо зараз два дзвінки, приймемо по черзі. Вітаю вас, назвіться, будь ласка, і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Богдан з Вінниці.
Прошу.
Хотів запитатися, ну, така проблема, зранку не можу ніяк себе заставити помолитись. То, можливо, є якийсь спосіб, щоб себе заставити? Бо ввечері розарій молимося. І там такий коротенький іспит сумління. А зранку це проблема. Дякую велике.
Дякую, пане Богдане. Зараз почуємо відповідь після цього дзвінка. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Алло.
Слава навіки.
Так, як вас звати?
Мирослав з Вінниці. Отче, а чи не суперечить ця молитва заповіді не взиває ім'я Господа Бога на даремне? Я думаю, що Господь і так нас помилував, бо віддав своє, отець дав сина свого єдинородного і син, і за любові до нас сам пішов на хрест, кров пролив пресвяту. Я думаю, що більше треба дякувати Господу і хвалити Його. Ну, це моя приватна думка.
Добре, давайте з першого запитання для пана Богдана. От як примусити себе молитися зранку, коли ти спішиш, там ту канапку догризаєш, запиваєш кавою швидко, і, тобто ставиш на передній план якісь такі насущні речі, а все-таки молитва, отче.
Ну, от ми вже багато говорили про те, про два типи молитви. Молитви порядкованої, молитви довільної. Тому, якщо людина має можливість більше ввечері бути в такій формі, заспокоїтися, помолитися, дійсно в тій формі, яка їй підходить, то хай робить так. Якщо зранку вона бажає, хотіла би щось змінити, то треба починати з малого, як кажуть святі отці. Тобто спочатку перехрестись, раз каже Господу Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішного, чи іншу якусь молитву, яка людині ближча, яка людині сприяє зустрічі з Богом. І потрошки збільшує. Тобто завжди святі отці кажуть, що найголовніший ворог і помічник людини – це звичка. І Селана каже, як звикнеш з молоду робити, молитися Богу, то й будеш молитися і до кінця життя. Звикнеш жити в суєті і в гріху, то й будеш до кінця жити в цьому. А звичка як? Вона виробляється. Тобто це, тому й аскетика походить від слова аскеза, вправляння. Тому головне робити, йти маленькими кроками, але рухатися вперед. Тому якщо є бажання, значить, треба робити якісь кроки для цього, потрошки починати. Що стосується того запитання, чи не є це порушенням заповіді «називай даремно імені Господа Бога твого», то тут треба зрозуміти, що це за взивання. Ми говорили в одній із наших, оскільки у нас підсумкова передача, ми кілька, здається, три передачі у нас присвячені молитві вже, так?
Так.
Молитви зробити так, щоб це не був акт якоїсь дії, а це був спосіб життя, це співжиття із Богом. Зробити так, щоб це було, от як казали про Франциска Асізького, що він не він молився, а він став молитвою. От наше завдання – стати молитвою. А для того, щоб це відбулося, людина робить певні кроки. Людина взиває до Господа. Чому? Про що йде мова? Повторяння постійної молитви – це є аскетична вправа. Тобто це є кроки до молитви. А молитва може, виявляється, коли з'явитися. Буває, можна сказати, мільйони молитов Ісусових. І тільки на мільйон перші, от саме ту, сказати так, що зустріч із Богом відбудеться. Що відбудеться якраз те, до чого це покликано. Тобто це є аскетична вправа, яка допомагає нам врешті-решт створити такі умови, щоб сказати цю молитву по-справжньому. Щоб молитва була не просто якимось порухом звуку чи думкою, а зустрічю особистісною. І тому от ми наче хочемо вловити той момент, який з Божою поміччю може прийти. Тому, звичайно, що і сказати, що молитва – це має бути подяка Богу і слава Його, то, як на мене, я не бачу тут суперечності ніякої. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Чи тут присутнє все – і подяка, і прохання. Тому що, якщо ми кажемо, що помилуй нас, значить, ми віримо в те, що Він має, Господь має на це силу. І в той же час, значить, ми бачимо, що з нами все ще не так добре, що нам ще потрібен лікар і помічник. Тому всі ці аспекти вона вміщає.
Добре, йдемо далі. Наступні слухачі в нас в ефірі. Вітаю вас, будь ласка. Ваше запитання, назвіться. Алло?
Алло?
Так, говоріть.
То я. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Емілія зі Львова. Хочу спитати, якщо я молюся за дітей чи внуків і кажу: Ісус, Господи, Ісус Христе, Сину Божий, помилуй їх грішних, чи це правильно? А також, як йду десь дорогою до поїзда і також молюся, промовлю ці слова, чи це правильно, чи то треба лише в хаті в тишині.
Дякую.
Дякую, пані. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дочекайтеся своєї відповіді. Зараз ще дзвінок один буде. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Валентина Кам'янець-Подільський.
Так.
Дякую вам, отче, за те, що ви так нам глибоко пояснили суть цієї молитви. Ось я недавно прочитала книжку митрополита Лімасольського «Афанасія».
це сучасний на Афонській горі монах, і він зараз новий такий підхід нам допомагає зрозуміти суть Ісусової молитви. Ось ви говорили, що коли ми молимося, і тоді дуже велика тьма і великі нечистоти можуть виходити з серця. Ми можемо злякатися, коли це вся нечисть, яка схована в глибині серця, починає під час молитви витікати. І ось він каже, що це дуже велика бомба, яка пронизує глибоко, і дуже велика тайна навіть церкви. І тому скажіть, отче, коли молячись цю молитву, і наші страсті виходять, і нас лякають, і ви назвали вже Силуана Афонського, тоді душа ніби перебуває в пеклі, але так трудно не відчаюватися, як нам боротися з тими страстями і з тим мороком. Дякую вам.
Дякую, пані Валентино. Отже, давайте розпочнемо з запитання пані Валентини, а потім для пані Віри буде ще звучати відповідь також коротенька.
Стосується додавання під час Ісусової молитви імен родичів, людей, з яких хочеш помолитися, то святі отці часто казали, що коли ти промовляєш Ісусову молитву, ти вже вміщаєш і кажеш «помилуй нас, грішних». Тобто все-таки багато святих отців виступають за те, що ми казали не мене грішного, а щоб був присутній такий соборне сприйняття молитви, важливість інших людей. «Помилуй нас, грішних». Ти вміщаєш вже інших, вміщаєш своїх близьких. Іншими словами, святі отці кажуть так, якщо ти хочеш допомогти іншій людині, чи в цьому житті, чи в майбутньому, сам наближся до Бога, і ти обов'язково наблизиш і іншого до нього. Але в той же час ніколи заборони немає. Якщо людина відчуває потребу, так сказати, додавати ще ім'я, вона може це робити. Що стосується молитви, коли йдеш на зупинку і інші речі, ми казали, справді, це те, що рекомендують нам святі отці. Оце один із способів намагання виконувати заповідь Божу, заповідь, слова сказані апостолом Павлом, що моліться безперестанно, і за все дякуйте, всьому радійте. І іншими словами, зробіть так, щоб ваше життя було наповнене тим, щоб всюди славити Бога. Є такий давній вислів, який така прислів'я своєрідне древньої церкви, яке цілком можливо, що справді належало Ісусу Христу, але воно не внесе, в Євангелії не зустрічається, де Христос каже: «Підніміть камінь, і там я, розріжте дерево, і там я». Тобто зробити так, щоб весь світ був наповнений присутністю Божою, щоб кожна наша дія була славленням Бога. Як казав один із святих отців, що кожен камінь, от храм – це таке місце, де людина намагається зробити так, щоб кожна частинка матерії, вікна мають певне розміщення, куполи мають певну форму. Все це з каменю, все це з матерії, але все це славить Бога. Тобто це натяк на те, що всюди має виявлятися ця присутність Господня.
Отже, щодо питання пані Валентини.
Щодо того, як не падати у відчай. Ми колись, у нас була така ціла передача, я рекомендую її, можливо, хтось не чув, послухати, де ми говорили про те, як боротися із пристрастями. І казали, що святі отці, зокрема в православ'ї, кажуть нам, що насамперед треба страсть не побороти, а преобразити. Тобто бореться страсть тоді, коли вона направляється в певне русло. Страсть – це певна енергія. Іншими словами, можна сказати так, для того, щоб побороти зло, треба не злом боротися, а добром захищатися. Тобто починати із доброго. Так само, як ми казали, як побороти помисли. Треба не з помислами боротися, а їх замінити, тобто нову думку внести. Так само, коли з'являється відчай, треба себе утішати. А утішати чим? Утішати участю у таїнствах. Утішати Ісусовою молитвою. Один важливий момент, про який я ще наголошую і нагадаю. Святі отці, коли говорять про молитву, вони не кажуть, що вона заміняє таїнство, парафіяльне життя, життя у громаді. Вони кажуть, що тільки та людина може якісь кроки робити в Ісусовій молитві, яка регулярно причащається, яка приступає до таїнства сповіді, яка спілкується з духівником. Зокрема, святі отці казали так, така була порада подвижників на те, як має поділятися життя монаха. Воно має складатися з таких трьох частин. Годину помолись, казав один з цих отців, годину почитай псалтир і годину почитай якісь творіння святих отців. І от нам, особливо зараз в час Великого посту, треба попробувати, можливо, не годину, а хай кожен подумає скільки, чи хвилину, чи дві. Зараз сучасні технології дають можливість на телефонах, ми можемо святе писання читати і святих отців. І якісь, все це має бути в комплексі, ось тоді воно буде приносити результати. Тобто втішати себе і святою Євхаристією, і молитвою, і порадами святих отців. І тоді не буде, коли віччю приходити до нас.
Добре, наступне запитання від чергового слухача. Будь ласка, ми вас чуємо вже.
Алло, це я?
Так, так, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
От коли йде зарічка до Божого милосердя, я намагаюся позвонити, ніяк не можу позвонити. Я весь час набираю.
У вас питання до теми сьогодні.
І моя увага відвернена від молитви. Хіба ця молитва тоді вже мені вона щось буде допоможе?
Зрозуміло. Ну, це більше таке практичне питання радійне. Я не знаю, отче, ну, на правах також людини, котра служить біля вівтаря, можливо, скажете, от молитва, яка відбувається за посередництвом радіо нашого, ну, натомість тоді, коли пані не може дотелефонуватися, і вона весь цей час гаїть на те, що вона телефонує, але молитви так їй не вдається створити. То як ви гадаєте, ця молитва є, або бажання помолитися є зараховане чи ні?
Ну, це таке досить юридичне питання, мені важко сказати.
Ну, добре, тоді притримаємо відповідь на нього. Я думаю, що отець Олексій компетентний буде в цьому питанні. І останній, напевно, слухач в цій програмі буде. Вітаю вас, будь ласка, дуже коротко запитання.
Алло, слава Ісусу Христу. Вітаю вас, отче Петре і Максиму. Ну, коротко буду. Я не знаю, яка молитва, тому що я ніколи не молилася цією молитвою до Ісуса Христа, але я хочу сказати, от мене дуже часто буває, що я не можу заснути, я годинами тільки на той будильник дивлюся, 11-12, час ночі, 2 часа, я не можу заснути. Я молюся, починаю з Отче наш, і молюся, всі молитви перемолюсь, і навіть ті, коли я молюся по дньові, ну такі, що геть на 2 стандартних листки, що я навіть це на пам'ять не знаю, тоді я все знаю вночі, все це промолюється, то я думаю, що це я до Господа молюся. Угу. Ну чи це воно так, чи воно не так?
Цікаво. Дякую вам за ваше запитання, дуже слушне, як на мене. Отже, чи можна, і в тому числі Ісусовою молитвою, засипаючи, засинаючи, можна молитися?
От якраз в сказаннях сказаннях старця своєму учню, своєму духовному отцю, є така книга «Откровенні розкази старця своєму», російською мовою вона звучить. От, там є розповідь про те, як оцей учень починає молитися. Зокрема, ця сама книга «Відверті розповіді старця своєму духовному учню», вона отримала велику популярність на Заході і досі багато і римокатоликів її читають, і православні, і там є розповідь про те, як починає учень вчитися Ісусові молитви. Він каже, що я одного разу, коли почав її творити, а там така дивовижна історія, коли він буквально за кілька тижнів починає здобувати молитву серця. Ми все-таки до кінця не змогли розкрити, але я думаю, напевно, ще ми колись поговоримо про те, що собою являє молитва серця. І от він каже, що я відчув, що молитва мене починає будити. Так я засинав з молитвою, а так молитва мене будить. І не я вже молюся, він помітив, а Ісусова молитва твориться в мені. І от тому справді кожен з нас має право на те, щоб вибрати якусь свою форму молитви і використовувати її молитву «Отче наш» і інші. І всі ці практики, про які сказали наші слухачі, вони є одним із таких ланок до того, щоб справді зробити так, як сказав один із святий Афанасій Олександрійський, про те, що Ісус Христос – це є слово, яке народилося із тишини. От справді, зробити так, щоб спочатку в нас настала тишина внутрішня, а потім народилося слово, яке справді допоможе нам побачити те, до якої великої краси ми покликані, і яка велика радість перебувати із Богом.
Дякую вам, отче. Це гарний підсумок на тему сьогоднішньої нашої програми. Я нагадаю радіослухачам, що у програмі «Наближаючись до православ'я» ми говорили про традицію сихазму, молитву Ісусову. Допомагав нам цьому отець Петро Лопатинський, якому я зараз дякую. Дякую слухачам, які ділилися, по суті, також своєю практикою Ісусової молитви. Залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу! З Богом!